Dobar dan vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Andreja Packović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Goran Hadžić će biti brzo uhapšen, tvrdi Rasim Ljajić. Kosovska opozicija traži prekid dijaloga sa Srbijom. Dan posle odluke o Delezu očekuje se ocena Komisije za zaštitu konkurencije i o kompaniji Novosti. Bombaš samoubica ubio troje ljudi na sahrani brata predsjednika Afganistana. U Srbiji danas do 38 stepeni, kraće osveženje tek sutra popodne. U naredni pola sata poslušajte još povodom učestalih televizijskih promocija haških optuženika koji se vraćaju sa odsluženja kazne, kolumnista Teofil Pančić.
Pa probajte da zamislite da u bilo kojoj drugoj situaciji, dakle da se ne radi o ratnim zločinima, da se radi o nekom klasičnom kriminalu, da vam sam mafijaš na svim medijima nudi interpretaciju sopstvenih zločina ili bolje rečeno negiranje sopstvenih zločina. Pa rekli bi se da tu nešto nije u redu, da je to nešto nenormalno.
Beležimo također u Srbiji sve više azilanata koji su se tu zatekli u potrazi za boljim životom u zapadnoj Evropi. Sa nekim od njih razgovarali smo u Centru za azilante u Bogovađi.
Pobegla sam iz Afganistana, tamo besni rat, i došla sam sa porodicom, svoje dvoje dece, kako bi u Evropi našli budućnost i bolji život. Pre 6 mjeseci izgubila sam brata koji je imao samo 24 godine. Poginuo je u borbama u Afganistanu.
I konačno, kao da je bilo nekad. Plato ispred Doma omladine ne samo da se zove po frontmenu grupe Katarina Velika, nego je danas na samom Domu omladine postavljena spomen ploča sa imenom muzičara koji je obeležio jedno doba i duboko se urezao u pamćenju svoje, ali i generacija što dolaze. U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 14. jul sledi pregled vesti. Ivan Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izrazio je uverenje da će jedini preostali haški begunac Goran Hadžić biti brzo uhapšen. U intervju za Novi magazin on je precizirao da ne zna gdje se Hadžić nalazi. Ranije su svi kapaciteti bili usmereni na Karadžića i Mladića. Siguran sam da je ovo daleko lakši slučaj nego oni i da će brzo biti u Hagu, rekao je Ljajić. Tri vodeće opozicione partije u kosovskom parlamentu, Demokratski savez Kosova, Samoopredeljenje i Alijansa za budućnost Kosova, zatražili su da se prekine dijalog Beograda i Prištine, ocenjujući dosadašnje dogovore štetnim. Kosovski premijer Hašim Tači izjavio je da u dijalogu nije postignut nikakav dogovor, već da su prihvaćeni zaključci evropskog posrednika. Tači istovremeno odbacio tvrdnje da se Priština dogovorima postignutim sa Beogradom odrekla elemenata svoje državnosti. Opširnije o ovome čućete od naše dopisnice iz Prištine u nastavku emisije. A Skupština Srbije podržala je rad nezavisnih tela i pozvala državne organe da obezbede uslove za njihov nesmetan rad. Poslanici su usvojili izveštaje Agencije za borbu protiv korupcije, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Državne revizorske institucije i izveštaje o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i o zaštiti podataka o ličnosti. Komisija za zaštitu konkurencije danas bi trebalo da objavi rješenje o zahtjevu austrijskog holdinga Ost za preuzimanje 62,4% akcija Novosti. Te akcije su trenutno u vlasništvu 3 povezane firme biznisne na Milana Beka. Odluka se saopštava dan nakon što je komisija ocenila da belgijska kompanija Delez ne onemogućava konkurenciju u Srbiji, čime je omogućila da preuzmu trgovinski lanac Maxi. Premijer Italije Silvio Berlusconi doputovaće sutra sam u Beograd, pošto njegovi ministri moraju da ostanu u Rimu kako bi učestvovali u parlamentarnoj raspravi o rebalansu budžeta i merama štednje. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović uputila je pismo vladi Srbije i ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću, u kome je izrazila uverenje da će nadležni brzo otkriti ko je isekao gume na automobilu poslanika Esada Đuđevića. Poslanik Bošnjačke liste za Evropski Sandžak zamrznuo je svoj status i pismom obavestio predsjednicu parlamenta da u buduće neće učestvovati u radu Skupštine, jer uništavanje guma smatra otvorenom pretnjom i odgovorom državnih vlasti na njegovo uporno traženje i insistiranje na poštovanju prava i sloboda sandžačkih Bošnjaka u Srbiji. Dva službena vozila Podgoričkog lista Vijesti zapaljena su rano jutros i potpuno uništena, objavljeno na internet stranici tog lista. Vozila su bila parkirana u blizini zgrade u kojoj je smeštena redakcija lista i preko puta Agencije za nacionalnu bezbednost, navedeno u saopštenju. Glavni odgovorni urednik ovog lista, Mihajlo Jovović.
Ne bih da je prejudiciram sad ko stoji iza toga i zašto stoji, ali se nadam da će policija ovog puta pronaći ko je to uradio i ko je to naložio da se uradi. Iako su te nade vrlo male, s obzirom na stvari koje su do sada dešavale, nadam se da se neće pojaviti dobrovoljci kao u slučaju prebijanja Željka Ivanovića ili da će počinioci ostati nepoznati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bombaš samoubica razneo se u Kandaharu tokom molitve za ubijenim polubratom afganistanskog predsjednika Hamida Karzaija. Usmrt je poveo još trojicu ljudi, među kojima i jedan verski velikodostojnik. Prema službenim informacijama, samoubica je imao eksploziv u turbanu. Policija Venezuele ponovo je preuzela kontrolu nad zatvorom El Rodeo, zapadno od prestonice Karakasa, nakon opsade koja je trajala 27 dana. Više od 800 zatvorenika predalo je naoružanje i zatvor su napustili u minibusevima. Poljaci su narod sretan kao nikada do sada, pokazuje redovni izveštaj Društvena dijagnoza za 2012. godinu. Prema izveštaju, koji svake druge godine predstavlja tim poljskih sociologa, čak 80,9% Poljaka označilo je prošlu godinu kao uspešnu za njih lično, što je za čak 10% više u odnosu na 2000.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Idemo odmah u Skupštinu Kosova, gde je u toku vanredna sednica o dijalogu Prištine i Beograda na zahtev opozicionih partija. Oni traže obustavu dijaloga do kada se ne sačini jedna zajednička platforma za ove razgovore. Prenosi Amra Zajneli.
Tokom sastanka međunarodne upravljačke grupe u Prištini, premijer Kosova Hašim Tači je predložio da ukoliko trenutno nije moguće da se formira opština Severna Mitrovica zbog otpora stanovništva u tom delu grada, postoji druga opcija, to je da se razmotri mogućnost funkcionalizacije samo jedne opštine i za južni i za severni deo Mitrovice, kao što je to bilo u prošlosti. On je navodio da bi se u takvoj jedinoj Mitrovici formirao savet u kome bi Srbi imali vlast za sva pitanja u severnom delu Mitrovice. Ukoliko nije moguće da se kreira nova opština, onda se može funkcionalizovati jedna opština, opština Mitrovice, a potom, kada se stvore uslovi, može se formirati i nova opština. Ovo je samo pragmatično rešenje, a ne pokušaj od udaljavanja od Acisarjevog plana, kazuje Faći na preskonferenciji nakon sastanka. Kosovski analitičar Beljulj Beća i takvu ideju pak smatra zabludom, jer takva opština do sada nije uspela da funkcioniše.
To je samo jedan beg u nove pokušaje koje će završiti kao što je završena situacija do sada. Dakle, nejasnoćom, konfuzijom i bez konkretnih efikasnih rješenja za situaciju koja se nalazi momentalno u Mitrovici.
Tri opozicijne partije, Demokratski savez Kosova, Samoopredeljenje i Alijansa za budućnost Kosova, jedinstvenog sustava u vezi postignuti sporazuma Prištine i Beograda, ocenjujući i neprihvatljivim i štetnim po Kosovo. Na osnovu opozicije, postignuti sporazumi nisu u skladu s Ustavom Kosova, pošto sadrže elemente rezolucije 1244 Saveta bezbednosti. U ime opozicije govorio je šef parlamentarne grupe najveće opozicijne stranke Demokratskog saveza Kosova, Ismet Bećiri. On je kazao da posle rasprave Demokratski savez Kosova, Samoopredeljenje i Alijansa za budućnost Kosova predstavit će preporuke u vezi sa procesom razgovora sa Srbijom i postignuti sporazuma. Predlažemo da Skupština Kosova donese odluku o obustavi razgovora Kosova i Srbije i da se takozvani zaključci ne prihvate kao obavezujući za Kosovo. Tražimo da se na kraju ove sednice ovaj predlog stavi na glasanje, kazuje Bećiri. Premijer Kosova Hašim Tači međutim se nije složio da su dogovori štetni po Kosovo. U svojoj izjavi pre sednice Tači je postignute dogovore ocenio zaključcima, a ne sporazumima. Vlada Kosova ima pun mandat Skupštine Kosova da obavlja sastanke sa svim susedima i da uspostavi dobrosusedske odnose. U pitanju je pogrešno shvatanje ili pogrešna interpretacija u javnosti. U Briselu su postignuti zajednički zaključci između Republike Kosova i Republike Srbije uz potpunu podršku Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država i nisu postignuti sporazumi ili kompromisi, kazao je Thaći. Inače, očekuje se da će današnja rasprava u Skupštini biti napeta, ali bez obzira od insistiranja opozicije da se prekine dijalog, takva odluka će zavisiti od eventualnih glasova Demokratske partije Kosova i ostalih subjekata u vladi, pošto oni čine većinu u Skupštini. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Dodajmo još, ministar inostranih poslova Kosova Enver Hodža je pozvao predsjednika Srbije Borisa Tadića da pozitivne korake koje je napravio u pravcu Bosne i Hercegovine i Hrvatske napravi ka Kosovo. Ne mislim da bi trebalo da izgubimo i sljedećih 20 godina kao što smo do sada već izgubili, rekao je on.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sada je potpuno jasno, kompanija Deleuze preuzet će 100% akcija Delta Maxija. To je omogućeno juče objavljenom odlukom Komisije za zaštitu konkurencije koja je utvrdila da ova belgijska kompanija ne ograničava, ne narušava niti sprečava konkurenciju u Srbiji. Da nema monopola ne slaže se bivša predsjednica Komisije za zaštitu konkurencije Dijana Marković-Bajalović, koja za naš program kaže da je na ovaj način zacementirano stanje na tržištu maloprodaje.
Pa komisija je u nekom ranijem periodu donela odluku koja je bila sasvim suprotna. Znači, ustanovila je da će kupovinom C marketa kompanija Delta steći dominantan položaj na tržištu Beograda. Ono što jeste po meni sporno, a to je da ja imam saznanja da je, znači, ta odluka koju je komisija donela ponovo poništena od strane, znači, upravnog suda, što znači da je komisija prethodno trebala da se izjasni ponovljenom postupku o toj koncentraciji, znači o kupovini C marketa od strane Delta, a tek onda eventualno da odluči o ovoj, što se nije dogodilo. Da.
Da li onda na ovaj način propuštena šansa da se preispita pitanje zloupotrebe?
Apsolutno, da. Na ovaj način je praktično zakovano stanje na tržištu maloprodaje.
Rekla je Dijana Marković-Bajalović, našoj Ivi Martinović. A u našem jutarnjem programu ekonomski novinar Mijat Lakićević ocenjuje da je prodaja Maxija, uprkos svim neraščišćenim pitanjima vezanim za imperiju tajkuna Miroslava Miškovića, dobra vest.
Ne možete da zabranite Deleuze da kupi nešto od ovoga ako su oni to zloupotrebljavali. Sad da kažem, upravo je u tome dobra strana ove prodaje.
Za koga dobra strana? Za državu ili za Miroslava Miškovića?
Dobra strana za privredu i građane Srbije. Zato što će jednog nekorektnu firmu zameniti druga koja posluje po evropskim standardima. I uglavnom su, kad pogledate iskustvo u Srbiji, vidite da su strane firme mnogo korektnije prema zaposlenima, prema partnerima, prema dobavljačima, prema kupcima, nego što su to domaći. To ne važi samo za Miškovića, nego važi za mnoge druge, jer one ipak unose standardi svojih zemalja koji su mnogo viši u svakom pogledu od onoga što imamo ovdje. Znate, ovdje su ljudi, pogotovo ovi domaći, skloni su da koriste te prilike i prave taj, malo da kažem, takozvani divlji kapitalizam.
Kaže Mijat Lakićević. Radnici kragujevačke fabrike Zastava kamioni sprečili su sudske izvršitelje da zaplene deo fabričke imovine zbog isplate odštete jednom radniku koji je zbog otkaza tužio kompaniju Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Radnici su kamionima blokirali sve ulaze u fabriku i poručili sudskim izvršiteljima da neće dozvoliti zaplenu imovine u toku procesa restrukturiranja, nakon čega su predstavnici sudskih vlasti bez incidenata i napustili lice mesta. Predsjednik fabričkog sindikata Goran Miletić rekao je za naš radio da blokada jeste uklonjena, ali da radnici ne odustaju od svog zahteva da država reši ovaj problem star 20 godina, a nastao neažurnošću domaćih sudova.
Tražimo da država nađe način da te ljude obešteti. Mi nismo uopšte rekli da ta presuda nije utemeljena, ali do kraja restrukturiranja mi jednostavno ne dozvoljavamo da naša imovina bude predmet plenidbe, jer to nama predstavlja život. Znači, posle 20 godina je presuđeno i u međuvremenu taj dug koji je postojao narastao je sa 7 miliona sa pripadajućim kamatama skoro na 20 miliona, što prilike predstavlja jedan mesečni fond plate za kamiona. Znači, fabrika je onda u kolapsu i to u trenutku kad mi inoviramo program, kad smo uspjeli da izbacimo jedno novo terensko vojno vozilo.
Iz sindikata Zastave bio je to Goran Miletić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Goran Hadžić će biti brzo uhapšen, tvrdi Rasim Ljajić. Kosovska opozicija traži prekid dijaloga sa Srbijom. Dan posle odluke u Delezu očekuje se ocena Komisije za zaštitu konkurencije o kompaniji Novosti. Bobaš samoubica ubio troje ljudi na molitvi za ubijenog brata predsjednika Afganistana. Vestima dana dodajemo još u Srbiji danas do 38 stepeni. Kraće osveženje sutra popodne.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Agencija za borbu protiv korupcije preporučila je Upravnom odboru Radio Televizije Srbije da razreši dužnosti direktora te kuće Aleksandra Tijanića jer nije podneo izveštaj o imovini. Tijanić je propustio rokove jer je imovinsku kartu nudio kao građanin, a ne kao državni funkcionar. Kakva je tu zapravo razlika i da li je uopšte ima? Direktorka agencije Zorana Marković kaže za naš program da je generalni direktor RTS-a u obavezi da dostavi imovinsku kartu.
Meru upozorenja je dobio da u roku koji mu je naložen tom odlukom dostavi imovinski izveštaj imajući u vidu da je kao generalni direktor RTS-a javni funkcioner u smislu zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije obzirom da je izabran na funkciju u instituciji čiji je osnivač Republika Srbija. Što u skladu sa članom 2 zakona o agenciji predstavlja javnu funkciju. I on je trebao pre te odluke, pa se oglušio, pa smo mi doneli meru upozorenja, pa je on propustio rok iz mere upozorenja i samim tim je izrečena mera inicijativa za razrešenje sa javne funkcije koju je on uredno primio. Istog dana kad je primio tu meru, dostavio imovinski izveštaj, žalbu, zahtev za ponavljanje postupka i tužbu.
Kaže Zoran Marković. Koliko se zapravo u Srbiji poštuju propisi i nalazi Agencije za borbu protiv korupcije? U agenciji kažu da je od 18.000 funkcionera koliko ih podleže obavezi podnošenja izveštaja zanemarljiv broj onih koji kasne u dostavljanju imovinskog stanja. Slobodan Beljanski, nekadašnji član Saveta za borbu protiv korupcije, kaže da funkcioneri teško ili često dostavljaju netačne podatke, ali da je slučaj direktora RTS-a na neki način specifičan jer se imovinska karta ne krije, već se drugačije tretira.
Koliko sam ja shvatio, ni Tijanić ne kaže da je to za njega problem, pa eto on čak i hoće da prijavi, ali kao običan građanin, a ne kao funkcioner. Dakle, nisu svi, tako da kažem, ne zaziru svi od toga, ali zazire jedan dobar broj njih koji verovatno i netočno prijavljaju svoju imovinu. E sad, šta je kod njega u pitanju, ja ne mogu to da se upuštam. On smatra da on kao direktor javnog servisa nije javni funkcioner, i da bi to bilo protiv statusa tog javnog servisa ako bi on bio tretiran kao lice izabrano konkursom kao javni funkcioner. To je njegov stav. Agencija smatra drugačije.
Ocenio je Slobodan Beljanski.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslednjih dana u medijima u Srbiji pojavljuju se haški osuđenici koji su služili svoje kazne za ratne zločine. Imali smo tako priliku da gledamo jednočasovni TV intervju baš na dan obeležavanja srebreničkog genocida sa Biljanom Plavšić, a drugi sa Veselinom Šljivančaninom, oficirom JNA koji je odležao 10 godina zatvora zbog dešavanja u Vukovaru. To je povod za pitanje ko u Srbiji tumači 90. Sagovornici Branke Mihajlović, Miljenko Derete iz građanskih inicijativa i kolumnista Teofil Pančić imaju različito mišljenje o tome da li se time promoviše pogled na ratove 90. Iz ugla zločinaca. Slušate najpre Miljenka Deretu.
Gospodin Šljivačin ima pravo da tumači i da iznosi svoje viđenje cele situacije, posebno kada je, da tako kažem, izdržao kaznu koju mu je sud odredio, on je pušten na slobodu.
Ali da li ga to kvalifikuje da on tumači ono što se dogodilo, za što je on osuđen?
Ja znam da je to vrlo teško slušati od nekoga koji je u tome učestvovao aktivno kako je on učestvovao. Ali on kaže, ja sam bio aktivni vojnik, državni službenik, ja sam radio svoj vojnički posao.
Pa evo i Biljana Plavšić kaže, ja sam se bavila humanitarnim radom.
Ja apsolutno pravim razliku, moram da kažem, između Biljane Plavšić i ovoga što sam čuo od Šljivančanina. Zato što je Biljana Plavšić bila jedan od ideologa cijele stvari, jer znamo tačno šta je govorila o tome koliko srpskih glava treba žrtvovati za njene genetske teorije itd. itd. Ne znam zašto, ali mene iznenadio zapravo jedna vrsta pokajničkog tona koji ja osjećam ono što govori Šljivančanin.
Novinar Teofil Pančić.
Bojim se da mi ovde često tu jako brkamo stvari, jer znate kada imate u jednom društvu
koje je ovako devastirano i ovako izranavljeno i u kojem još neke elementarne stvari nisu raščišćene oko toga šta se uopšte dogodilo, zašto se dogodilo, ko je tu kriv, ko je tu pravi, tako dalje. I onda u takvoj situaciji da mi imamo da nam u udarnim medijima prodike satima drže ljudi koji su osuđeni za veoma ozbiljne ratne zločine, za stradanja stotina i hiljada ljudi, onda stvarno morate da se zapitate, pa dobro, ko je ovde lud? Pa probajte da zamislite da u bilo kojoj drugoj situaciji, dakle da se ne radi o ratnim zločinima, da se radi o nekom klasičnom kriminalu, da vam sam mafijaš na svim medijima nudi interpretaciju sopstvenih zločina, ili bolje rečeno negiranje sopstvenih zločina. Pa rekli biste da tu nešto nije u redu, da je to nešto nenormalno.
Narodna poslanica Vesna Pešić smatra da medijska promocija haških osuđenika nije nimalo slučajna. Njen utisak je da se to uklapa u ponašanje današnje vlasti.
To im je potrebno od balansiranja da se pokaže da vlast ne odstupa od patriotizma, ako negde nešto mora s Prištinom da se dogovori, ili ako on ode do Sarajeva, onda nas oplavi ovde Biljana Plavšić. E, ili Malvić mora ode u Hag, onda niko ne ode u Potočare, eto to vam otprilike to.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Smrt Đure Brodarca sprečila je da osoba koja je vrlo ozbiljno po komandnoj odgovornosti sumnjičena za ratne zločine nad srpskim civilima u Sisku početkom 90-ih dobije sudski epilog. Javlja Eni Zebić.
Smrt osumnjičenika za ratne zločine Đure Brodarca u Osječkoj bolnici, kamo je doveden iz pritvora, uzburkala je desni dio političke scene. Četvorica zastupnika Glavaševe stranke jučer su zbog pokušaja da na Brodarčevoj smrti dobiju političke bodove izbačeni sa sjednice sabora, a predsjednik parlamentarnog kluba HDZ Andrija Hebrang kazao je kako je Brodarčeva smrt dokaz da Hrvatska ide pogrešnim smjerom. Ovu je njegovu izjavu potpredsjednik HDZ Vladimir Šeks odmah nazvao politički štetnom i neistinitom, iako se Hebrang danas pere kako nije mislio na Vladu i HDZ, već na nadležne institucije, što god to značilo. I dok politika muči svoje brige, još jedna osoba koju se ozbiljno sumnjiči za ratne zločine otišla je bez sudskog pravorijeka. Podsjetimo, Đuru Brodarca se po zapovjednoj odgovornosti teretilo za smrt preko 30 civila srpske nacionalnosti u ratnom Sisku od ljeta 91. do proljeća 92. Za naš radio govori voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršević.
Pa žalim zbog smrti Đure Brodarca, a žale je obitelji žrtava, zato jer se neće suočiti s tim što je odgovoran, izostaće pravična istraga, izostaće suđenje, izostaće prilika da u sudnici kaže što je radio, i za obitelji žrtava to je naravno prvo pitanje, a postupak je naravno trebao biti okončan u predistražnoj fazi puno ranije. Istraga je dakle počela skoro 20 godina nakon počinjenja zločina i riječ je o vrlo zakašnjelom procesuiranju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji je sve više stranaca i siromašnih država koji se tu zateknu na putu ka zapadnoj Evropi i boljem životu. Tako su jedina dva centra za azilante u Srbiji, u Banji Koviljači i Bogovađi, puna onih koji tu provode i po nekoliko meseci tokom procedure za azila, najviše Afganistanaca, Pakistanaca, Iračana, Iranaca, Palestinaca, izbjeglica iz Somalije i Konga. 25-godišnji Zakir iz zapadnog Afganistana rekao je za naš radio da već nekoliko godina pokušava da dođe do Evrope i tamo započne novi život.
My main problem is war.
Ono što me nateralo da pobegnem iz svoje zemlje je rat, a onda mafija, gangsteri i ulične bande. I politika je uvek problem u Afganistanu. Tamo imamo pet nacionalnosti, uvek su međusobni sukobi i to je uglavnom dovelo do toga da Afganistanci unište svoju rođenu zemlju. Ko ima moć u Afganistanu, on može da radi šta god želi.
He will do what he ever wants.
What is the reason?
Sa kakvom idejom ste krenuli ka Evropi? Šta želite od života?
It's clear, every refugee is work for a good life.
Jasno je da sve izbjeglice idu za boljim životom, pa tako i ja. Hoću dobar život, bez bilo kakvih opasnosti i problema. Imao sam mnogo težak život, sve sam tamo izgubio. Nisam više to mogao da podnesem i 2009. sam krenuo preko Irana, Turske, Grčke i Makedonije i sada sam evo u Srbiji.
Macedonia and right now I'm in Serbia.
How much you paid?
Kako ste dospeli ovde? Koliko ste morali da platite taj put i je li bilo nekih problema?
Everyone have problem in the way with smugglers especially.
Naravno da ima problema sa krijumčarima ljudi, a podrazumeva se da morate da platite. Od Afganistana do Srbije sam morao da im platim 14.000 evra. Vodili su nas kroz razne predele. Nekada smo morali danonoćno da pešačimo, jer nije svuda moguće proći automobilom. Dešavalo se da smo na nogama bili i po 48 sati. Išli smo do iznemoglosti po šumama preko planina. I znate, bilo je puno opasnosti. I ako ne uspem, bit će vrlo teško za mene.
And if I don't catch anything, it's very difficult for me.
Beležimo još. 25-godišnja Golina, najneizvesniji put u njenom životu, iz Afganistana je krenula sa suprugom i decom, ali još nisu stigli tamo gde žele. Kako nam je rekla dok je u naručju držala tromesečnu bebu, nikada neće odustati.
Pobjegla sam iz Afganistana, tamo besni rat, i došla sam sa porodicom, svoje dvoje dece, kako bi u Evropi našli budućnost i bolji život. Starije dete mi ima 8 godina, a beba samo 3 meseca. Hoću da idem u Francusku ili Nemačku i molim dobre ljude da mi pomognu. Ovde smo 3 meseca, imamo hranu, ali ona dosta različita od one u mojoj zemlji. Nemam ni odeću za decu, ali su mi obećali da ćemo dobiti sve što nam treba. Prethodno smo pokušali da uđemo u Mađarsku, ali su nas otkrili na granici i doveli ovde. Potrošili smo sav novac i sada smo u velikoj nevolji. Pre 6 meseci izgubila sam brata koji je imao samo 24 godine. Poginuo je u borbama u Afganistanu. Tamo imam veliku familiju, majku, oca, malog brata i sestru, i plašim se za porodicu. Stalno mislim na njih, neprestano plačem i mnogo sam nesrećna, ali čim se dokopam boljeg života u Evropi, trudit ću se da im pomognem. U Afganistanu nema života za mene, tamo nema posla ni obrazovanja za žene, i sve snage se nadam boljoj budućnosti u Evropi, i to je jedino što želim.
Zbog velikog priliva izbeglice iz azilanata, u Vojvodini je u planu izgradnja najvećeg azilanskog centra u Srbiji, kapaciteta od 700 ljudi. Opširniju priču o azilanskim sudbinama čujte u našem regionalnom programu.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov u trodnevnoj poseti Sjedinjenim Državama, gde je sa svojom koleginicom Hillary Clinton potpisao nekoliko bilateralnih sporazuma, uključujući i liberalizaciju viznog režima između dve sile. Priredila Sabina Čabaravić.
Američka ministrica vanjskih poslova Hillary Clinton obrazložila je kako su novi ugovori dio napora za napredak reset politike među dvjema državama. Mi ne radimo samo bilateralno, nego i multilateralno, ne toliko važnim pitanjima, da je izazov ih nastaviti, održavati napredak i polučiti još više rezultata za obje naše nacije. Sporazum o vizama omogućava dobijanje trogodišnje vize sa više ulazaka u Sjedinjene Američke Države, te značajno smanjenje dokumenata koji su potrebni za dobijanje te vize. Dok je Clintonova kazala kako je liberalizacija osnova za bolju trgovinu, Lavrov je naglasio da je to prvi korak ka eventualnom potpunom ukidanju viznog režima. Ovaj sporazum stupa na snagu krajem 2011. Lavrov je svoje američko putovanje iskoristio da sa Clintonovom progovori i o stanju u Libiji, Siriji i Iranu. Ruski je ministar predložio da se s Teheranom prakticira politika korak po korak i da se svaki put kada Iranci odgovore ispravno na neki od zahtjeva međunarodne zajednice, skine jedna od sankcija UN-a. I dok u javnosti biraju riječi, smješkaju se jedno drugom i odašilju razumijevanje, iza zatvorenih vrata se lome koplja. Najveći trn u oku između Sjedinjenih Država i Rusije jeste pitanje proturaketne odbrane, kojeg je Lavrov opisao kao jedinu veliku smetnju među dvjema zemljama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kao da je bilo nekad.
I konačno, ploču sa natpisom Platon Milana Mladenovića, frontmena rock grupe Katarina Velika, danas je na prostoru ispred Doma omladine u Beogradu otkrio posljednji menadžer EKV-a Dušan Ercegovac. Odluku da se prostor ispred Doma omladine nazove po Mladenoviću donela je u junu Skupština Beograda. Inicijativu je u martu pokrenula Liberalno-demokratska partija, koju je podržalo više od 10.000 građana. Mladenović je umro 5. novembra 1994. u Beogradu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I najvažnije vesti, Goran Hadžić će biti brzo uhapšen, tvrdi Rasim Ljajić. Kosovska opozicija traži prekid dijaloga sa Srbijom. Dan posle odluke o Delezu očekuje se ocena Komisije za zaštitu konkurencije o kompaniji Novosti. Bombaš samoubica ubio troje ljudi na molitvi za brata predsjednika Afganistana. U Beogradu trenutno 35 stepeni, do kraja dana maksimalno 38. Ovo je bio podnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 14. jul. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.